Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit. Continuăm să discutăm despre capitolul 14 din cartea Apocalipsa, despre prima solie îngerească, așa cum am numit-o noi, este primul mesaj pe care îl transmite îngerul aici în capitolul 14 de la versetul 7. Am discutat despre impactul pe care îl are mesajul său, care e reprezentat de îngerul care zboară prin înaltul cerului, dar sunt și alte implicații aici, alte semnificații ale prezentării acestui înger. În această ocazie vom vorbi despre mesajul legat de închinare. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În textul biblic, în versetul 7, se continuă ideea prezentată în prima parte și mesajul textului spune: închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. A sosit ziua judecății, am discutat despre lucrul acesta. De ce este formularea aceasta atât de elaborată? Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Nu era suficient să spună închinați-vă lui Dumnezeu, închinați-vă Dumnezeului adevărat? Ce conotație are acest mesaj?
Două lucruri sunt importante. În primul rând, este vorba de o expresie care este folosită în Vechiul Testament și pe care Ioan o preia, deci folosește aceeași expresie, așa este prezentat Dumnezeu în circumstanțele acestea. Și în al doilea rând, este vorba despre o funcție. Cea mai importantă funcție, elementul care îi acordă lui Dumnezeu cea mai mare autoritate, este aceea de creator. El este autorul a întregului univers material pe care noi îl percepem. El este. Și pentru ca oamenii să înțeleagă acest lucru, ca să nu existe absolut nicio îndoială, să nu existe niciun subterfugiu să pot să comentez într-un fel sau în altul, formula este aceasta: cel care a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Adică creatorul tuturor lucrurilor, el este în centrul atenției.
Din punct de vedere profetic, dacă ne gândim la contextul în care apare acest înger, la contextul istoric, vreau să zic, este vreo semnificație apropo de ideile care circulau în timpul acela, de contextul acesta al deșteptărilor religioase?
Ceea ce este foarte important este că întotdeauna Dumnezeu, când transmite un mesaj, mesajul său reprezintă cea mai importantă solie pentru timpul respectiv. Ca și când eu sunt foarte flămând și cineva îmi întinde o pâine, sunt foarte însetat și îmi dă o sticlă cu apă, Dumnezeu ne oferă nouă, oamenilor, în fiecare moment al istoriei, exact ceea ce îmi trebuie. Și mi-o oferă înainte ca eu să întind mâna, să cer sau chiar să fiu conștient că am nevoie de acest lucru. Dumnezeu vine cu un avans și spune: uite, acesta este lucru de care tu ai nevoie acum.
Cum se spune, nu te îngrijora de ziua de mâine, pentru că Dumnezeu este deja acolo.
Este acolo.
Și Dumnezeu nu doar că știe viitorul, El și creează.
Suntem undeva la mijlocul secolului 19, un secol plin de evenimente, un secol care se încadrează în perioada sfârșitului, un secol unde s-a dat la o parte orice barieră și lumea cunoștințelor a explodat în toate domeniile, în tehnică, în știință, în cunoaștere în general și mai ales în cunoașterea Bibliei. Și atunci, în această perioadă, când apar mulțime de curent, mulțime de idei filozofice, o mulțime de noi viziuni asupra lumii, Dumnezeu vine și spune: eu sunt creatorul, eu am făcut această lume, închinați-vă mie, respectați-mă pe mine. Acesta este cel mai important mesaj la jumătatea secolului XIX și de atunci până astăzi.
Are o conotație care ține în primul rând de o anumită confuzie religioasă, acest mesaj, în sensul de a aduce o clarificare, o reafirmare a unui Dumnezeu creator, sau acest mesaj intră într-un anumit conflict sau într-o anumită coliziune cu alte idei filozofice și alte orientări care au apărut să dezvoltau în contextul acela?
Eu aș spune că de-a lungul timpului, oamenii l-au perceput pe Dumnezeu în diferite feluri la fiecare perioadă. În perioada medievală, l-au perceput pe Dumnezeu ca un stăpân suprem, foarte corect, foarte puternic, foarte sobru. Nu ești cu minte, te lovește și te aruncă în foc. Aceasta a fost imaginea. Iar oamenii au fost corecți, au fost, să zicem, religioși, așa, în ghilimele, de frică. Pentru că dacă nu faci asta, Dumnezeu te lovește și te aruncă în foc. Începutul modernismului dă la o parte această mască și spune, da, de fapt, Dumnezeu nu e așa. Imaginea despre Dumnezeu se volatilizează foarte, foarte mult și oamenii nu-i mai acordă lui Dumnezeu nici respect, nici teamă, nici frică, absolut nimic. Aceasta este situația începutului secolului XIX. În perioada aceasta, fiindcă Dumnezeu a ridicat bariera care oprea studiul, cunoștințele, și oamenii s-au aventurat, în primul rând, să cunoască lumea și au călătorit peste tot să cartografieze, să descopere, să cunoască și au descoperit. Tot ceea ce știm noi astăzi s-a terminat ca descoperiri în secolul acesta. Atunci, în urma tuturor acestor cunoștințe, apare teoria aceasta că, de fapt, lumea nu este creată de Dumnezeu, ci este o evoluție, de la simplu la complex. Pentru prima dată, o lucrare despre acest gen apare în anul 1844, exact anul profetizat de William Miller. În final, capodopera acestor lucrări apare în 1859, Originea speciilor, al lui Charles Darwin. Deci, iată, exact în momentul în care oamenii au lansat pe piață ideea că nu există un creator, ci că există o altă teorie care explică apariția pământului, apariția vieții, apariția omului, teorie numită teoria evoluției, care a devenit astăzi teoria de bază pentru întreaga lume și care a afectat nu doar istoria, nu doar biologia, nu doar geologia, nu doar filozofia, ci a afectat și teologia. Majoritatea teologilor au încercat să își adapteze viziunile lor teologice după această filozofie și să creeze un amestec, un amalgam între evoluție și creațiune. Exact în acest moment, când problema aceasta apare și începe să se pună și să devină teorie de bază care să explice existența lumii, Dumnezeu spune, stop, închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Este formidabilă. De aceea socotesc că este antidotul lui Dumnezeu împotriva evoluționismului. Ultimul cuvânt din prima solie îngerească.
Ce schimbă în modul în care se închină un credincios faptul că e conștient de această realitate, că Dumnezeu este creatorul, în comparație cu ideea evoluționistă, că de fapt vorbim de un creaționism care e oarecum impregnat și de o anumită evoluție și tot felul de variante pe care le trăim astăzi, că o să discutăm un pic și de modul în care a evoluat această idee a unui univers care există așa în urma unei explozii. Deci ce schimbă în mintea sau ce schimbă în practica închinării unui credincios conștiința faptului că el se închină unui Dumnezeu creator?
E foarte important. De ce este foarte important? Pentru că dacă eu îl recunosc pe Dumnezeu că mi-a dat acest trup, deci el este creat de Dumnezeu, mi l-a dat mie și mi-a dat viață, nu este al meu, l-am primit de la Dumnezeu. Dacă recunosc că natura din jurul meu este opera lui, el a creat dealurile, pădurile, izvoarele, plantele, animale, tot, 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 atunci raportul meu față de întreaga creațiune și față de mine însumi este modelată de existența acestui Dumnezeu. Eu trebuie să dau socoteală înaintea lui. Eu nu pot să fac ce vreau cu trupul meu, să mănânc ce vreau, să beau ce vreau, să îl storc la maxim de toate puterile lui, că e al meu, domne, fac ce vreau cu trupul meu. Nu, pentru că Dumnezeu este autorul, este creatorul și este stăpânul și al trupului meu și al naturii. Nu pot să tai, să spânzur, să omor, să fac ce vreau cu pământul, că e pământul meu, lasă-mă în pace. Nu, Dumnezeu este autorul, este stăpânul, este proprietarul tuturor lucrurilor. Deci acesta este elementul de bază. Momentul în care accept pe Dumnezeu ca și creator, mă raportez total diferit la creațiunea lui. Primul lucru. În al doilea rând, dacă recunosc că Dumnezeu este creatorul tuturor acestor lucruri, atunci eu știu că într-o zi va trebui să dau socoteală lui. De ce ai omorât pe cutare? De ce ai tăiat cutare? De ce ai dat foc la cutare? De ce ai pus bombă dincolo? De ce ai făcut? Acestea sunt lucrurile mele. Mi-ai distrus creațiunea mea. De ce ai făcut aceasta? Atunci el știe că trebuie să dea socoteală. Și tocmai lucrul de care fuge cel mai mult omul este judecata. Socoteala. Nu vrea să dea socoteală. Nu vrea să apară înaintea judecății lui Dumnezeu. Și atunci, mai bine, și-a băgat capul în nisip, castruțul, și spune, nu există creator, nu există asta, ce fac eu, asta e tot.
Într-un fel, nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru faptele lui în raport cu un alt criteriu de evaluare decât cu ceea ce poate el să evalueze și în modul în care el privește lucrurile. În ce alte locuri din Scriptură mai apare, dacă mai apare, întreb, această formulă, cel care a făcut cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor? Ca să putem să înțelegem și alte nuanțe care apar aici la această așteptare.
După cum spuneam, formula este foarte des întâlnită în Vechiul Testament, pentru că omul biblic, el era conștient. El învăța acest lucru, el a acceptat acest lucru, că el depinde de un Dumnezeu creator. Și tot raportul lui cu Dumnezeu era mult mai natural și mai real, pentru că Dumnezeu era creatorul. El a făcut acest lucru. După cum și eu și tu, care avem o mașină, avem un computer, avem ceva, ținem o legătură cât de cât, măcar pe internet, ne interesăm de constructorul. Ce a rânduit constructorul pentru mașina mea? Ce ulei îi dau? Ce benzină îi dau? Cum o exploatez? Cum fac? Toate astea ca să meargă bine. Și ca să meargă bine, ce fac? Respect instrucțiunile constructorului. Ei, acest lucru era clar pentru un evreu. Constructorul tuturor era Dumnezeu și el se străduia pe cât posibil să respecte. Însă, punctul unde acest lucru este cel mai clar și cel mai bine precizat este porunca a patra din lege, Decalog. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești pe ea, să nu faci nicio lucrare în ea, așa, pentru că, și observați, motivația respectării sabatului, motivația respectării poruncii este pentru că Dumnezeu în șase zile a creat cerul, pământul, marea și izvoarele apă. Deci aceasta este rațiunea de a te închina, rațiunea de a respecta legea. Dumnezeu este creatorul.
Este vorba de raportare la un anumit exemplu, la un anumit mod în care Dumnezeu a procedat. El însuși s-a odihnit în ziua a șaptea. Nu este neapărat, să zicem, o poruncă, pentru că în felul acesta ne putem raporta și la Geneza, unde nu apare o poruncă expresă de a păzi...
Ce se întâmplă? Nu trebuie să ne legăm de un anumit punct, ci raportarea aceasta ne conduce la adevărata relație. cine sunt eu, cine este Dumnezeu. Dumnezeu este Creatorul, deci este Tatăl meu. Eu sunt creatura. Dacă eu știu precis că acesta este Tatăl meu, îi spun tată, îi spun bună dimineața, îi spun sărumâna și respect. E Tatăl meu. Că e mai tânăr, că e mai bătrân, e Tatăl meu. Același lucru este în religie. Dacă Dumnezeu este Creatorul, eu îl respect. Pentru că El m-a dus la existență. Eu îi ascult poruncile, pentru că El știe cel mai bine ce să mănânc, ce să beau, cum să muncesc, când să mă odihnesc. El știe. El mi-a rânduit programul meu optim de viață. Iar în momentul în care spune închinați-vă Creatorului, însemnează în primul rând respect, însemnează în al doilea rând recunoașterea legilor sale și ascultarea față de ele și însemnează în al treilea rând un comportament corect, demn față de întreaga sa creațiune. Nu-mi pot permite să fac orice pentru că nu sunt ale mele, chiar dacă e pământul meu, chiar dacă e trupul meu, chiar dacă este pădurea mea, nu pot să-mi fac orice pentru că ele practic mi-au fost date de Dumnezeu doar ca să le administrez.
În perioada medievală la care ați făcut referire, religia făcea parte din viața oamenilor, nu era în afara existenței, în afara modului în care omul trăia. Din perioada modernă deja se întâlnesc situații în care oamenii nu își mai stabilesc o relație cu Dumnezeu și ajungem chiar în perioada noastră în care unii oameni nu numai că neagă existența lui Dumnezeu, dar pentru ei religia nu există, nu are sens. În ideea aceasta întreb, poate să existe omul, ne putem referi la existența omului fără să apară dimensiunea aceasta a închinării?
Uite care este problema. În perioada medievală, omul credea în Dumnezeu. Și acum crede. Nu este un ateu. Ateii sunt foarte puțini. Și acum crede că este un Dumnezeu. Însă raportarea față de acest Dumnezeu este diferită. Omul medieval l-a coborât pe Dumnezeu la imaginele creațiunii. Chip de om, chip de nu știu ce,
icoane, statui, icoane,
da. De toate acestea sunt după chipul lui Cutare, cea după chipul lui Cutare. Deci Dumnezeu a fost degradat fiind coborât la nivelul creațiunii, lucru pe care porunca îl interzicea, să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare a unor lucruri, fie că sunt în cer, pe pământ sau mai jos decât pământul. Deci idolatria spunem antică, păgână, și idolatria creștină medievală este o degradare a lui Dumnezeu prin coborârea lui la o imagine făcută de om. Ei, epoca modernă depășește această fază. Epoca modernă are o viziune despre Dumnezeu mult mai subțire, mult mai voalată. Da, e un Dumnezeu, o fi undeva, poate că a prins el chibritul și a pornit focul, poate a împins mașina și pe urmă ea s-a dus singură, a pornit acest proces, dar restul s-a realizat prin evoluție, prin legile naturii. Acest așa gândea omul modern. Iar omul modern și-a creat idolul lui. Idolul lui este ecranul. Mai întâi a apărut filmul, așa cum a fost la început filmul mut, alb-negru, apoi filmul mișcat cu somne și cu celelalte, pe urmă a apărut ecranul de televizor, pe urmă a apărut computerul, acum telefoanele și dacă te uiți, aproape că nu mai ai cu cine să vorbești, că toți oamenii sunt cu ochii într-un ecran. Acesta este idolul modern. Ce a răpit acest idol modern? Păi a răpit toată forța omului. Omul nu mai are timp să citească, nu mai are puterea să mediteze, nu mai are timp de relații, să stăm de vorbă, să povestim, să ne schimbăm impresiile. Nu mai are timp pentru așa ceva, pentru că totul ce face este ecranul. Atunci acest ecran al zilelor moderne, idolul zilelor moderne, l-a dat pe Dumnezeu complet afară. Omul nu mai are timp. Și dacă se roagă, se roagă repede, repede, că trebuie să vadă filmul ce s-a făcut în minutele alea la televizor sau nu știu ce. Nu mai există. Iată de ce porunca aceasta vine foarte bine în epoca aceasta în care Dumnezeu este eliminat printr-o altă formă de închinare, modernă, printr-un alt sistem care i-a răpit complet toate puterile intelectului și a minții sale și trage să închinați-vă Creatorului. Nu uitați, nu sunteți voi totul, nu există evoluție, nu există stăpân autoritar peste toate. Există un Dumnezeu Creator. El le-a făcut pe toate. Respectați-L, onorați-L, vorbiți cu El, rugați-vă, cântați, studiați cartea Lui. Aceasta este porunca. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite astăzi lumii noastre, mie, ție și tuturor celor care ne ascultă și vor să ia seama.
Ce înseamnă de fapt închinarea de care vorbește acest verset și în ce fel această închinare are un impact asupra închinătorului?
Cred că am spus anumite lucruri, dar le să repetăm încă o dată.
Mă refer închinarea la aspecte concrete și dacă închinarea aceasta ține de un anumit loc, de un anumit timp, de o anumită orientare religioasă, dacă este individuală, dacă este de grup. Apropo de mesajul de aici.
Bine, mesajul de aici este general. Nu se adresează unui grup sau cea, se adresează tuturor locuitorilor pământului, nu? Îngerul cu Evanghelia veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului. Că sunt creștini, că sunt păgâni, că sunt seculari, tuturor locuitorilor pământului. Și însemnează în primul și în primul rând recunoașterea adevăratei origini. Întoarceți-vă la origini. Originea este Dumnezeul Creator, care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apă. Dați la o parte evoluționismul și alte lucruri fără valoare care nu au nicio bază, nici științifică, nici biblică și întoarceți-vă la Dumnezeul adevărat. Acesta este primul rând. Asta înseamnă închinare. Nu doar faptul că mă plec la pământ, că pun mâinile așa sau le pun altfel, că stau în picioare sau stau pe burtă, că stau în fața unei icoane sau stau într-o cameră întunecată. Astea sunt elementele secundare. Închinarea însemnează să ridic ochii în sus, să spun, da, Doamne, Tu ești Părintele meu, Tu ai făcut toate acestea, e minunat ce ai făcut Tu, îți mulțumesc, recunoaștere. În al doilea rând, înseamnă respectarea programului creațiunii. Căci în șase zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, marea și izvoarele apelor și în ziua șaptea s-a odihnit. Deci dacă eu vreau să mă închin Creatorului, șase zile trebuie să-mi fac lucrul meu, Dumnezeu mi le-a dat mie să muncesc, să îmi strâng, să fac tot ce vreau, să mă duc la mare, să fac sport, să fac de toate, dar când vine ziua șaptea, pun totul jos. Și mingea de fotbal și paleta de tenis și toate celelalte le pun jos, atunci când vine ziua șaptea, îmi iau Biblia, îmi iau cărțile, mă duc la biserică, cânt, mă rog, vin acasă, cânt, mă rog, meditez, studiez. Acesta e programul. Că și Dumnezeu tot la fel a făcut. În șase zile a creat și în ziua șaptea s-a odihnit. În al treilea rând, însemnează rezidirea dărâmăturilor străbune, spune Isaia. Adică această temelie străbună, ce a fost la început, la creațiune? O săptămână de lucru și o zi de odihnă. Cum a fost poporul lui Dumnezeu, Abraham și toți ceilalți? Deci a respectat legile, poruncile și orânduirile lui Dumnezeu. Deci ei au respectat. Ce a făcut Domnul Hristos? În timpul săptămânii își făcea lucrarea și în ziua sabatului, după obiceiul său, intra în sinagogă și se închina. Deci rezidirea dărâmăturilor străbune. Eu trebuie să revin la același mod de viață, de închinare pe care l-au avut copiii lui Dumnezeu adevărați din toate timpurile. Chiar dacă o lume întreagă face altfel, eu trebuie să fac cum au făcut străbunii mei. Și atunci închinarea însemnează reîntoarcerea la forma autentică, biblică, originală, șase zile de muncă și o zi de odihnă, ziua șaptea, care este sabatul lui Dumnezeu.
În 20-30 de secunde, dacă se poate, cum își poate evalua cineva modul de închinare în așa fel încât să poată să ajungă la o evaluare obiectivă și să își dea seama dacă se închină creatorului sau de fapt se închină într-un mod recomandat de anumită biserică sau într-un anumit context cultural?
Foarte simplu. Dacă eu spun tot ce am nu este al meu, ci aparține lui Dumnezeu și El mi l-a dăruit, înseamnă că îl recunosc pe El. Dacă voi spune că eu trebuie să respect programul lui Dumnezeu, 6 zile de muncă și o zi de odihnă, înseamnă că îl recunosc pe Dumnezeu care mi-a creat un program, nu? Cum îmi spune mie, după 10.000 de kilometri, du-te cu mașina la revizie. Și mă duc, că vreau să fie bună. Atunci, după 6 zile, du-te o zi și te odihnește, că așa a recomandat Creatorul. Așa însemnează să te închini Lui și să-L onorezi pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați spectatori, că ne-ați urmărit. Rămân cu concluzia pe care ați amintit-o acum, în final. Practic, accentul cade în primul rând pe atitudine. Modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care ne raportăm la închinare. Dacă în închinare prioritatea are Dumnezeu sau dacă în închinare prioritatea avem noi. Dacă ceea ce facem prin închinarea noastră vorbește mai mult despre noi, înseamnă că ne închinăm nouă înșine și de fapt ne închinăm lui Dumnezeu. De aceea vă invit să reflectați la acest lucru și să vă evaluați motivația pe care o aveți în închinare. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până când ne vedem din nou, la revedere!